Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Satversmes tiesa ierosinājis lietu par Eiropas padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un ģimeni novēršanu un apkarošanu, jeb tā sauktās Stambuls konvencijas atbilstības satversmē. Ministra kabinets uzaicināts līdz 5. Oktobrim iesniegt satversmes tiesai savu atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Jau vēstīts, ka Stambuls konvencija jau pirms laba laika ir sagatavota ratificēšanai Saimā, taču premjers Krišāns Kariņš ir atzinis, ka procesa pabeigšanai parlamentā tā trūkst balsu vairākuma. Valdība turpinās pakāpeniski mīkstināt COVID-19 ierobežošanas pasākumus. Nākamnedēļ veselības ministrija piedāvās lemt par mazākiem ierobežojumiem sabiedriskās ēdināšanas sektorā, bet ja skolas gaitu atsākšanās neizraisīs otru COVID-19 vilni, septembra vidū varētu mazināt arī pulcēšanās ierobežojumus. To žurnālistiem pavēstīja veselības ministra Ilze Viņķele. Ar COVID-19 pandēmiju saistīto ierobežojumu dēļ Liepājas teātrs cenšas pārplānot savu repertuāru, koncentrējoties uz mono izrādēm un iestudējumiem, kas paredzēti mazākai auditorijai un nepras pārāk daudz resursu. To šorīt intervijā 900 sekundēs pastāstīja Liepājas teātra direktors Herberts Laukštēns. Šis mēnesis Eiropas lielākajā daļā tajā skaitā Latvijā gaidāms saulēnāks, sausāks un siltāks par augusta normu. Tā liecina Eiropas komisijas kopīgā pētniecības centra publicētā prognoze. Latvijā sākot ar 5. augustu laiks būs lielākoties saulēns. Gaisa temperatūra šīs nedēļas nogalē pakāpsies līdz plus 23, plus 28 grādiem un arī nākamajās nedēļās vidējā gaisa temperatūra gaidāma virs normas. Bet nu par laiku šodien. Tā Latvijā mākoņains pievakarē brīžiem skaidrosies priekšpusdienā lietus, mainīgi virzienu vēš 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra 17,21 Latgalē līdz 26 grādiem. Rīgā mākoņains palaikam lietus un gaisa temperatūra Rīgā plus 19 grādiem.